Благослов. Лепо смо заедно. Да смо здрави, ал тако да смо весели. Ako se sjećate, prije jednog tjedna dva smo slušali propovjed od proroka Još jednom Gospode. I iz te propovjedi, dok sam to slušao, došla jedna misao o kojoj želim govoriti danas, pa ćemo se pomoliti Bogu predati službu i onda ćemo vidjeti šta se naglasiti jedan dio iz te propovjedi, naći neke od druge stvari koje prorok kaže u tom kontekstu. Možemo pomno glavi. Znači, dragi Isuse, skupili smo se ovdje, dragi Bože, tvoja riječ kaže da se skupljamo tim više što vidimo da se kraj približava. Dragi Gospode, i ovdje smo sa ljudima koji vjeruju isto ovu poruku, isto tvoju riječ, Gospode, služe istom Bogu. Imaju, Gospode, isti cilj, a to je da budu spremni za uznesenje. Molim te, blagosloviš današnju službu, da nas pripremiš, da nas spremiš. Tvoja riječ kaže da se tvoja zarušnica pripremila, Gospode. Tu smo da se spremimo za susret s Tobom. Blagoslovi naše propovjedanje, naše pjevanje, naše molitve. Progovori nam, Gospode, dotakni naša srca i da bude zaista nam drago što smo došli i odvojili vrijeme i služili Tebi danas, Gospode. Predajemo Ti svoje ime Isusa Krista. Amen. Thank you. Sucima, 16. poglavlje. Suci, 16. poglavlje. Jošua, pa Suci, 16. poglavlje, 18. stih. Do 30. Kad Delila vidje da joj je potpuno otvorio svoje srce, posla ona da pozovu filistejske knezove, poručivši: dođite odmah, jer mi je potpuno otvorio svoje srce. Dođoše tada filistejski knezovi, k njoj doneše novac u ruci i uspala ga ona na svojim koljenima i pozva nekog čovjeka i naloži da mu obrije 7 pramenova glave i poče ga ona navlačiti, a njega napusti snaga. Zatim reče: filistejci idu na tebe, Samsone. On se probudi od sna i reče: izvući ću se kao i ranije i otresti ih se. A nije znao da je Gospodin otišao od njega. A filistejci ga pograbiše i skopaše mu oče i odvedoše ga dolje u Gazu i okovaše ga mjedenim lancima i mljeo je u tamnici. No, opet mu poče rasti kosa nakon što bioše obrijan. Tada se okupiše filistejski knezovi, prinijeti veliku žrtvu svome bogu u Dagonu i proveseliti se, jer rekoše, naš bog nam je predao u ruke Samsona, našeg neprijatelja. I stade narod, kad ga ugleda, hvaliti svoga boga, jer rekoše, naš bog nam je predao u ruke našeg neprijatelja, pustošitelja naše zemlje, koji je pobio mnoge od nas. Tada im se raspoložila srca, rekoše, pošaljite po Samsona da nas zabavlja. I poslaše po Samsona u tamnicu, pa ih je on zabavljao i postaviše ga između stupova. A Samson, dječaku koji ga je držao za ruke, reče, pusti me da napipam stupove na kojima stoji kuća, da se naslonim na njih. Izdanje bijaše puno muškaraca i žena je bijah ondje svih knezovi filistejaca, a na krovu bijaše oko 3000 muškaraca i žena koji su gledali da ih je Samson zabavljao. Tada Samson zazva gospodina i reče, gospodine Bože, spomeni me se, molim te, i ojačaj me, molim te, samo još jedan put, Bože, da se odjednom osvetim filistejcima za oba svoja oka. I uhvati Samson dva srednja stupa na kojima je stajalo zdanje, koji su ga nosili jednog desnom rukom, a drugoga lijevom. I reče Samson, daj da umrem s filistejcima. I upre on svom svojom snagom i sruši se zdanje na knezove i na sav narod koji bijaše u njemu. Tako mrtvi koje je pobio za svoje smrti bijaše više nego li onih koje je pobio za života. Možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, znamo da ova priča iz Biblije se dogodila nekad davno, Gospode, ali znamo da ona je proroštvo i za naše vrijeme, Gospode. Tvoj prorok uzima ovu priču, Gospode, i donosi u naše vrijeme, uspoređuje stanje u kojem se crkva našla sa stanjem u kojem se Samson našao, Gospode. I dolazimo danas da te molimo da vam progovoriš svoje riječi iz ove priče, iz tipova, iz onoga što je prorok rekao, Gospode, da nas ohrabriš, da nas povedeš, da ti bolje služimo. Molimo te, dragi Isuse, u ime Isusa Krista. Amen. Možemo te sjesti. Možemo krenuti sa par rečenica iz te propovjede još jedan put, koji je prorok propovjedao 63. godine u 8. mjesecu. I prorok to opisuje na način da imate osjećaj kao da stoji tamo i da vidi to, ali tako. Opisuje to zdanje, opisuje kako su ljudi bili obučeni i opisuje više od toga da samo nagađa, kada ga vidite kroz poruku kako ide, svaki put kad opisuje tu priču daje iste detalje. Ono što znamo da Bog proroku da vidi neku scenu, da mu što više kao da ga pomakne na to mjesto, ili tako. I onda prorok ima bolji uvid u ono što se događalo nego što bi mi to mogli razumjeti bez njega. Imate mnogo slučajeva gdje prorok se moli za nekoga i Bog mu da vidi od čega taj čovjek boluje. Ali imate ne na način da mu to samo pokaže kao neku sliku, nego on, imate mjesto gdje prorok kaže, opisuje doktora i opisuje kod čega je obučen, kako izgleda i kaže, dopusti mi da mu se približim i da mu pogledam sa ramena i da mu preko ramena i da mu pročitam što piše na nalazu. Znači vidite da kad prorok nešto doživi, Bog ga stavi u to mjesto, stavi ga u to vrijeme, stavi ga u ovom slučaju u tu prostoriju gdje je bio taj doktor, možda prije par mjeseci ili godina, koji je čitao taj nalaz i on se približi fizički, pogleda doktoru preko ramena da vidi što piše. Tako kad prorok opisuje stvari koje su se događale i scene i priče iz Biblije, to je na način da ga je Bog stavio na to mjesto u to vrijeme i da ono što on vidi je potpuno autentično, onako, ne da nagađa i ne da dramatizira. I obično u poruci, kad prorok krene pričati o tome, krene mora da je bilo, ili na engleski must have been. Znači, kad idete gore i potražite, mora da je bilo. Znači, ima kako on opisuje Amosa koji se spušta sa brda, jel tako, ili kako opisuje, ne znam, Evu, kako opisuje, ne znam, Mojsija, kako opisuje, znači, i on krene sa time, mora da je bilo, tako je krenuo i ovdje, mora da je bilo, jel tako? Kaže, mora da je bilo oko 3000 filistejaca koji su gledali dolje s vrha lože ove velike arene. kad je dvojac ušao u arenu tog poslijepodneva. Arene koja je bila sagrađena nekako u obliku naopake gljive. I središnji stup u sredini koji je izlazio nekako u ovom smjeru i podupirao dva stupa, držeći sve gledatelje okolo. Visoko uglađene ratne zapovjednike i njihovo dobro nakićene zemlje, žene. Svi su se naginjali naprijed prema ovom određenom događaju jer su željeli imati dobar pogled na ono što se događa. Znači, prvo popisuje arenu, popisuje uglađene ratne zapovjednike, njihove dobro nakićene žene koji se naginju da vidu ovaj događaj koji slijedi i onda kaže što su vidjeli osim slijepca kojeg je vodio mali dječak. I sad mi dolazimo na tu scenu, znači da Samson je nekad bio veliko ime, tako? Samson je nekad bio moćan čovjek, Samson je nekad imao Božju prisutnost i Božju silu i Božju snagu, ali ono što se dogodilo Samsonu, da ga je Bog napustio, tako? Vidjeli su, što su vidjeli osim slijepca kojeg je vodio mali dječak. Njihove fine, našminkane i nakićene zemlje, žene, znači fine, našminkane i nakićene žene, i veliki otmjeni ratni zapovjednici, svi. Kaže, oni su slavili pobjedu. O kako mrzim ovo reći, pobjedu koju je Bog ribe, Dagon, osvojio nad slugom Božim. Prvo kaže, i pokazuje koliko puta se mi nađemo u toj situaciji. Da neke stvari koje nas je Bog poslao, da mi pobjedimo, one pobjede nas. Tako. Bog je poslao Samsona da pobjedi Filistejce, i u jednom trenutku on je umjesto da bude pobjednik bio poražen. Umjesto da bude lovac, postao je lovina, ali tako. I mnogo puta mi u svom životu, Bog nas je podigao da pobjedimo stvari. A onda se dogodi da završimo kao Samson. Ali znamo da tu priča nije kraj, ali tako. Slaveći na takav način pobjedu nad Jahvinim slugom, opijanje, razuzdanost i našminkane žene, i nakićene i veliki dostojanstvenici. Prorok kaže, kasnije kaže, ali mogao bih simbolizirati to s crkvom, sa nacijom, sa politikom i sa svime na što možete staviti svoje ruke danas osim Božje riječi. Moralno propala sama ljudska rasa baš u užasnom stanju. I to bih htio, znači, postaviti kao uvod za ovu službu. Znači, da prorok uzima Samsona kao simbol crkve. Kaže, mogao bih to simbolizirati sa crkvom. Kaže, kršćanstvo, kršćanska crkva je nekad bila veliko ime. A tako, Bog je bio prisutan u toj crkvi. Događale su se velike pobjede, čitamo u djelima apostolskim, tako, što je Bog radio kroz kršćansku crkvu. Ali znamo da kroz 2000 godina kršćanska crkva je završila poražena, ali tako? Od onoga što je trebala pobijediti. Znamo da vrlo brzo, već tamo u 4. stoljeću, 325. na Nikejskom koncilu, je Dalila ošišala kršćanskoj crkvi pramenove, ali tako? Ostavila je bez snage. Kršćanstvo se vjenčalo za Rim, za poganstvo, ali tako? Ono, kršćanstvo je poslano da pobjedi poganstvo, na kraju je završilo kao poraženo od tog istog Konstantina i poganstva. Postalo je kršćanstvo koje je bilo monoteizam, vjera u jednog Boga, postalo je vjera u tri Boga, u trojstvo i slično. Znači, mi vidimo da je to zaista ono što se dogodilo u kršćanskoj crkvi i mi vidimo da kršćanskoj crkvi je obećana konačna pobjeda, obećano je da će se sila vratiti, obećano je i ono što smo ovdje čitali, da je Samsonu kosa počela rasti. I da je Samson došao u stanje očajanja, da je Samson došao u stanje da je bio voljan umrijeti, da bi dobio natrag silu, snagu, da bi dobio pobjedu koju je izgubio. I znamo da kršćanstvo će dobiti snagu natrag, da će se sila vratiti u crkvu, da se sila vraća u crkvu i to u onu crkvu koja je voljna, jel tako, umjeti svemu da bi dobila natrag silu Božju. I sad ovdje dolazi moja misao za današnju službu i naslov moje propovjedi je zabavljati Filistejce. Dakle, crkva je postala zabava za Filistejce. Samson je postao zabavljač Filistejce. Znači, i to je ono što je Dalila htjela. To je ono što su Filistejci htjeli. Od čovjeka koji ih je trebao poraziti, da postane čovjek koji će ih zabavljati. Znači, ono prvo kaže, Samson je završio u ovom trenutku, u ovoj priči, kao zabavljač našminkanih filistejskih žena i uglađenih muškaraca, religioznih ljudi koji služe svom bogu Dagonu. Znači, kako je crkva postala zabava za Filistejce? Ako Samson simbolizira crkva, zaista simbolizira, prvo kaže da simbolizira, ako je Samson od onoga koji je pobjeđivao Filistejce postao onaj koji ih zabavlja, mi ćemo vidjeti to isto u crkvi. I ono što ćete vidjeti danas, da je kršćanstvo, kršćanska crkva, kršćanska religija postala zabava za Filistejce. Ono što crkva danas radi, je vrlo često zabavlja svoje filistejske članove. Znači, vidjet ćete da crkva se trudi da je zabavna. Da je ljudima zanimljivo, da je ljudima zabavno, da se ljudi zabavljaju u crkvi, da im je ugodno. I vrlo često ti ljudi koji dolaze u crkvu da bi im bilo ugodno, da bi imali lijepe pjesme, lijepo prijateljstvo, malo ohrabrujućih riječi, su zapravo Filistejci. Nisu Izraelci. Nisu obraćeni ljudi. Nego su neobraćeni ljudi koje crkva zabavlja. I sad ćete vidjeti da prorok to na mnogo mjesta kaže, kroz poruku, kaže, uzima primjer baptističke crkve, kaže, baptistička crkva danas ima slogan milijun više u 44. Million more in 44, jel tako? U propovjedi invazija na Sjedinjene Države 54. prorok kaže. 54. godine prorok kaže. Znači, milijun više njih u 44. Kaže, uzima za članove tisuće i desetine tisuća neobraćenih samo ljudi koji uđu i pridruže se crkvi. Kaže, i to je dug kršćanske crkve, odnosno crkve Isusa Krista, uzimati takve članove. Oni i dalje piju, oni i dalje puše, oni i dalje kockaju, oni i dalje lažu. Kaže, oni su došli u crkvu očekujući da budu zabavljeni. Znači, to je ona scena koju vidimo sad sa Samsonom. Znači, Samson je postao zabavljač neobraćenih ljudi. Samson je postao zabavljač nakićenih filistejskih žena, uglađenih njihovih vojskovođa i velikodostojnika. Znači, ono što je Samson, što je poraz Samsona u ovom trenutku proizveo je čovjeka koji zabavlja neobraćene ljude. I prvo kaže, u primjeru ove baptističke crkve, kaže, uzimaju na članove tisuće i desetine tisuća ljudi, neobraćene samo ljude koji dođu i pridruže se crkvi. Dakle, i ono što ćemo odmah vidjeti, to je nešto što se želi uvući i u crkve poruke. Znači, da mi također uzmemo ljude koji samo su neobraćeni, dođu i uđu i pridruže se crkve. Kaže, to je dug crkve Isusa Krista uzimati takve članove. I dalje piju, i dalje pušu, i dalje kockaju, i dalje lažu. Oni su došli u crkvu očekujući da ih se zabavlja. Znači, to je ono radi čega su Filistejci došli u onu arenu. Očekujući da ih Samson zabavlja. I ono što vidimo, to je problem vremena u kojem mi živimo, da ljudi dođu u crkvu očekujući da ih se zabavlja. Da im bude ugodno, da im bude veselo, da se osjećaju sveti, da se osjećaju da mogu nastaviti dalje živjeti kako su i živjeli, a malo su umirili svoju savjest. Iz tog razloga katolici idu u katoličku crkvu. Ako sam psovao, da dođem i tamo i se malo ispovjedim, dva, tri oče naša, i ja i dalje nastavljam psovati, ali imam mirnu savjest. Tako i dođem tamo da mi bude zabavno. Imam tamo društvo s kojim idem, poslije toga idemo na kavu, svećenik kaže nekoliko pametnih, I to je to. Znači, to je nekakav oblik zabave ljudima. Kaže, i to je ono što je problem, dug kršćanske crkve, što uzimamo članove, samo dođu u crkvu, a i dalje piju, i dalje puše, i dalje kockaju, i dalje lažu. Vi imate u crkvama poruke potpuno isti problem, ali tako da ljudi dolaze i godinama i dalje puše, godinama i dalje kockaju, godinama i dalje piju, godinama i dalje lažu, samo dođu u crkvu i očekuju da ih se zabave. Da ih neko potapše, da ih pohrabe, da im kaže da je on dobar čovjek, da je dobar vjernik, da će ići uznesenje, da je Bog milostiv, Bog je dobar, Bog gleda na srce, itd. itd. Znači, dođu u crkvu očekujući da budu zabavljani od hrpe hollywoodskih evanđelista koji ustane i onda stave puno glamura, puno velikih instrumenata koje postave na bini. Kaže, a trebali bi imati staromodno, prvo Bog, da se isplaču, da budu pozvani dolje na oltar. Znači, kaže, ljudi očekuju da dođu u crkvu, da ih zabavljaju hollywoodski evanđelisti. Da je to puno glamura, da je to jako sveto, da je atmosfera, ne znam, nekakva da imate osjećaj da ste ušli u neku svetu prostoriju. To i katolička crkva ima taj efekt, uđete u katedralu, ljudi se dive. Ljudi koji odu u Rim, ode u, ne znam, velike katedrale, dive se, tu je sve nešto mistično, sveto, ili tako. Ili da dođete u neku drugu crkvu, pa to su instrumenti, pa je tu velika Biblija sa zlatnim slovima, da napisano Biblija, pa su nekako sveta stolica od propovjednika, ili tako, pa klavir na kojem svira, pa onda muzika je sve. Znači, sve je to u toj nekoj atmosferi glamura, znači u atmosferi svetosti, posvećenosti i tako dalje. I ljudi dođu u tu atmosferu i žele se osjećati dobro, kao kad dođe, ne znam, neko ode u kazalište da se osjeća dobro, neko ode na nogometnu utakmicu da se osjeća dobro, a neki ljudi odu u crkvu da bi se osjećali dobro. I očekuju u crkvi da ih se zabave. Znači, oni su došli u crkvu da njima bude dobro. Da neko njih uvesele. I kaže dalje, umjesto da bude to starinski, Bog na prvom mjestu, da se isplaču, da budu pozvani na oltar, gdje ljudi i žene ne dolaze da se radi glamur ili da se trči gore dolje i izvodi klauna. Znači, nego da dođu dolje, do oltara i shvate da je smrt Isusa Krista tamo, da je umro za njih i da su oni tamo da se ponovno postanu iskreni sa Bogom. E sad, to je velika razlika. Znači, da li smo došli u crkvu da se zabavimo, da bi neko ispričao neku lijepu propovijed, da bi rekao nešto glamurozno, da bi koristio neke pametne riječi, jel tako, da bi se razbacivao nekim svojim poznavanjem pisma i otkrivenjima i slično, da imamo neku svetu binu, veliki instrumenti, ne znam, sve nekako da stvorimo osjećaj svetosti, nekakvih mističnosti ili čega god, ili da dođemo onako starinski, da se isplaćemo, da dođemo na oltara, da Bog, shvatimo da Isus umro za nas, da prihvatimo njegovu smrt i da za nas i da budemo ponovno iskreni sa Bogom. Kaže, i pitam se, da li ne živimo u takvom vremenu? Kad mi uzimamo velike evanđeliste, poput ovih koji idu diljem zemlje danas, velike poznate evanđeliste koji studiraju psihologiju i privlače ljude u crkvu. I to je taj osjećaj, znači, ha, dolazi, ne znam, biskup na kamp. I sad dolazi veliki evanđelist, ili dolazi ovaj, ili dolazi onaj. I u našoj vremenu nekako se Bog pobrinuo da tih velikih imena uglavnom više nema, ali tako? Odnosno, mi više nema, sad čekamo, znači doće jedan propovjednik i onda će ispropovjedati tri propovjedi i onda mi te tri propovjedi snimimo i slušamo 500 puta. Znači, taj, doće neko velike, dolazi taj neki propovjednik i takvi smo mi ljudi. Znači, mi volimo imati tog nekog velikog evanđelista koji kad dođe, kad on kaže dobar dan, mi smo, to je najblagoslovljenije, znači, ono. Neko drugi kaže kad njega dobar dan, to brat Pero. Ali ovaj, on je rekao dobro večer prijatelji, odnosno kao i prorok, to mi tako zvuči dobro. Znači, mi imamo taj jedan ljudski koncept i ljudsku težnju da imamo neko veliko ime, nekog velikog evanđelistu, neku veliku atmosferu, neko, evo, čekamo kamp, kad dođe kamp, onda ću predati život Bogu. Znači, i to što vidite je u ljudima da onda na taj način to ih zabavlja, to ih ispunjava, to ih veseli. Došli su u crkvu zapravo da idem da dođem, kao kad neko ide na koncert, ne znam, svoje omiljene grupe. Tako neki ljudi idu na propovjed ili svog omiljenog pastora ili propovjednika kojeg strima s interneta, pa je taj čovjek došao. Znači, to je neko veliko ime ili nešto slično. Tako da vidimo da dolazimo u tu situaciju da ljudi dolaze u crkvu da budu zabavljani od nekakvih ljudi koji su oni sebi napravili kao zvijezde, kao neke hollywoodske evanđeliste, kao neke hollywoodske zvijezde, sa puno glamura, sa puno instrumenata na platformi, da trče okolo gore dolje i da rade klauna. Tako, i ljudi vole službe ako propovjednik trči gore dolje, pa sad napravi neki događaj, pa napravi nekako nešto neobično, ili tako, pa ne znam, baci nešto, pa ne znam što, znači da je tu neka zabava, da nije nikad niko nešto tako radio. Znači, i ljudi vole klaune, ljudi vole zabavljače, ljudi vole stand-up komičare, da propovjednik bude da svako toliko neku dobru, smiješnu stvar izbavlja, tako dalje. Znači, da se zabave. Da im kaže nešto interesantno, da ih ohrabi, da im ne kaže ono što nije u redu. I kaže, poput ovih, mi uzmemo velike evanđeliste, poput ovih koji idu diljem zemlje, poznate evanđeliste koji studiraju psihologiju i privuku ljude u crkvu. Mnogo puta ljudi su privučeni u crkvu nekakvim psihologijom, psihološkim trikovima. Znači, vi možete napraviti službu tako da se igrate sa ljudima, ko je dobar u tome, ko hoće da se igra sa njihovim emocijama, da se igra sa njihovom pažnjom, da ide služba malo onako, kao kad neko režisira film, tako, pa ljudi su cijelo vrijeme zainteresirani, tako možete režirati svoju službu i privući ljude u crkvu. Ali prvo kaže, ali jednom kad oni dođu u crkvu, kaže, što ćete onda s njima? Što će se onda dogoditi nakon što oni dođu u crkvu? Samo se pridružu crkvi i vrate se sa istim grijehom i istim željama s kojima su došli u crkvu. Znači, to je taj problem zabavljanja ljudi. Vi ste ih doveli u crkvu, privukli ih nekom psihologijom, privukli ih nekim šovom, napravili neki igrokaz, napravili nekakvu predstavu, ljudi su došli u crkvu, ali šta onda? Da li su ti ljudi se obratili? Da li su se promijenili ili su otišli sa istim grijehom, istom željom s kojom su došli u crkvu? Kaže, oni odu na potpuno jednaki i to je razlog što svijet pogleda i kaže, pa ako taj čovjek ima religiju i ako ta osoba ima religiju, znači to je razlog što ljudi dođu i kažu, pa ako je to vjernik poruke, kakva je to poruka? Pa ako je to kršćanin, pa nije on bolje od mene. Pa i on isto laže, krade, kocka. Što je tamo prorok naveo gore, kocka, pije, puši, laže, živi vanbračno, sve. Ako je to vjernik poruke, znači, kaže prorok, to je zapravo, u kontekstu ovoga što ja kažem, to je zabavljanje filistejaca. Znači, onda što vidite, crkva se pretvori u zabavljanje filistejaca. I to je ono što Dalila hoće, to je ono što denominacija želi postići. Znači, želi postići da Samson bude kao i filistejac, i filistejci, i da zabavlja filistejci. Kaže i prorok dalje, kaže, pitam li se, nismo li mi to napravili pre lagani? Kaže, razmišljamo o radosti, naravno, ja vjerujem u radost da se nalazi u Isusu Kristu. Nemamo mi ništa protiv radosti. Kaže, ja vjerujem da je to radosno i veselo, ali zapamtite, brate, to je i put agonije i trpljenja i križa, to morate također shvatiti. Pitam se, nismo li nacrtali sliku malo preglatko, malo pre lagano. Sad dolazimo do točke da da je zanimljivo da je Samson radije umro nego zabavio Filistejce. Znači, nešto što Samson nije mogao podnijeti je da zabavlja Filistejce. Da zabavlja neobraćene ljude. Da zabavlja svoje neprijatelje. Tako. Da zabavlja one koje je trebao pobijediti. Da zabavlja ono što je trebao pobijediti. I to je nešto što ima u kršćaninu, ta jedna osobina, da se ne može pomiriti s time da zabavlja svog demona. Da zabavlja svoj porok. Znači, ono, mrzi to ako neko ima, ne znam, porok pušenja, da uživa u tome. Ne uživa kad to njega muči. On se moli, Bože, to ne mogu podnijeti. Ne mogu se spustiti na to da zabavljam nešto što bi trebalo pobijediti. I ono što je Samson shvatio, da, ili ono što je rekao, ja radije neću imati crkvu, nego ću zabavljati Filistejce. Znači, radije umrijeti, ili tako? Što je rekao, nego ih zabavljati. I ono što ćete vidjeti, nešto s čime vjernik ne može biti zadovoljan, je zabavljajući Filistejce. Propovjednik poruke ne može biti zadovoljan da ispred njega sjede našminkane žene koje se nazivaju vjernicima poruke ili vjernicama i da ih on zabavlja. Radije će zatvoriti crkvu. Ili da ispred njega sjede ljudi koji puše ili piju ili kockaju ili lažu ili što god, nema nikakve promjene. I on tu dođe nedjelju, malo im nešto ispriča, zabavi ih, ohrabri ih, pokupi desetak i ode kući. To vjernik poruke ne može. To Samson ne može. Kakvom god da je Samson bio u stanju, to je bilo za njega previše. Znači, nije mogao podnijeti da zabavlja neobraćene ljude. Da se crkva postane zabava za Filistejce. Ljude koji nisu obraćeni. Da postanemo ono što su baptisti bili, milion njih više u 44. da uzimaju članove na tisuće, desetine tisuća neobraćenih, samo ljudi uđu i priduše se crkvi. I da propovjednik onda propovjeda i hrabri, i tješi, i gladi, i tapše neobraćene ljude. I u svom, vidjet ćete, ne govorim samo na nivou crkve, govorim i na nivou nas. Mi imamo svoje Filistejce. Naši Filistejci, svako jutro ga umijemo, operemo mu zube, nahranimo ga, to je ovo tijelo. I naš Filistejac bi htio da ga zabavljamo. Znači, mi imamo svoju, tako, nanovorođenog čovjeka, našu nanovorođenu dušu. Ovo tijelo hoće da ga duša zabavlja. Znači, ono bi htjelo da mu povlađujemo. Tako. Ono bi htjelo da ga zabavlja. Ne da mi se danas u crkvu. A ste ga, znači, natjerali da dođe u crkvu. Ili ste ga mogli zabavljati, ne znam, odvesti ga negdje na kavu. To je vaš Filistejac. Ja imam svog Filistejca. I ono što mrzim, zabavlja s Filistejca. Mrzim kad me moje tijelo natjera da mu povlađujem, da moj život se svodi na to da ja zabavljam svog Filistejca. Znači, i crkva, kao crkva ili kao propovjednik, ne volim, isto tako mrzim, zabavljati Filistejca. Ili da se crkva svodi na zabavljanje Filistejaca. Znači, moramo shvatiti da Filistejci hoće da ih zabavljamo. I da postoji nešto samsonski u nama, da nema šanse da će to raditi. Znači, nešto što je Samson rekao, Bože, daj mi snage, ovo ne mogu. Tako, tražio je Boga snagu da prekine zabavljanje Filistejaca. Sad ćete vidjeti puno primjera koje prvo kaže u tom kontekstu. Kaže, riječ razdvaja. Znate, ljudi danas vole oni koji se miješaju u svojim crkvama. Znači, onaj koji je dobar sa svima, onaj koji je mikser, kaže prorok, onaj koji sa svima može se snaći. A riječ razdvaja, a ljudi žele onaj koji je dobar sa svima, ali tako. Kaže, neki od najgorih odabira ljudi za njihove pastore. Kaže, one odu i izaberu čovjeka nekog velikog, 2 metra, obučenog poput hollywoodske zvijezde, filmske ili nešto, koji stoji na propovjedaonici i kaže, amen, baš onako lijepo, zato što oni žele zabavu. Znači, ono što vidimo, ljudi žele zabavu. Žele predstavu, žele show, žele event neki, ne znam kako se to rekao, žele neku stand-up komediju, žele Žele nešto da, da ih je neko sat vremena zabavio, tako. Kaže, i tako biraju pastore, zato što žele nekoga ko će ih zabavljati. Kaže, i tako je uvijek bilo u crkvi, kaže. Mi donesemo razne male društva, razne male druge stvari i tako dalje, male zabave i tako dalje, i uklonimo pravu vrijednost molitvenog sastanka. Kaže, gornja soba se pretvorila u sobu za juhu. O čemu se radi, znači oni su znali imati u nekim crkvama kao u ono vrijeme da bi skuhali nekakav kazan nečega, juhe ili čega god, i napravili da se svi druže oko toga, i onda bi prodavali tu tanju juhe po nekom simboličnoj cijeni, i onda bi skupili s time kao donaciju za pastora ili propovjednika. I kaže, umjesto da to bude gornja soba, znamo što se desilo u gornjoj sobi u Bibliji, to je postala soba za juhe. Kaže, oni uzmu nekog starog pjetla i skuhaju ga i prodaju za dolar po tanjuru da bi platili propovjednika. Kaže, ako možete uzeti Božji plan i platite desetak i učinite ono što vam je Bog rekao, to je puno bolje, i to bi onda pretvorilo tu prostoriju u molitvenu prostoriju cijelu noć. Znači, ono što vidimo, mala društva, male zabave, male događaje, male neke popretne aktivnosti koje imate, da bi onda zamijenili, znači da bi to bila nekakva zabava, ono što prvo kaže da gornja soba postaje soba za juhu. Mi smo imali ljude koji su znali dolaziti neko vrijeme u našu crkvu, i onda su me pitali da bi oni dolazili, ali ako bi mogli organizirati da se neko igra s njihovom djecom. Znači da imaš malu prostoriju, da žena ima nedjelju ujutro slobodno, da kuha ručak, pije kavu do 11, a da on pokupi djecu, pa će on tu sjediti malo odskunjati u crkvi i da mu neko čuva djecu. I bilo da imate tu malo ovako dječji vrtić, masa ljudi bi pokupili djecu, pogotovo kad je kišni dan, neka ih se neko igra s njima, oni bi se tu sjedili na toplo, malo otpunjali, imali bi osjećaj da su sveti, da su bili na službi, da su otpjevali jednu pjesmu, i napravili bi zabavu za Filistejce. Kad nismo pokrenuli tu priču, ako želiš da ti dijete dođe, stavi ga kaj sebe, nauči ga da sluša službu. Možda ne može ako ima godinu dvije dana, ali tako? 6-7 godina već može. A zašto bi mi čuvali djecu od 15 godina? Taj neko ko čuva djecu želi biti na službi, to je bilo pitanje. Koga da stavimo da čuva tvoju djecu? Pa to neko želi biti na službi. A mogu i ta djeca biti na službi. I čovjek ne dolazi na službu, nažalost. Ali da smo mi organizirali takve stvari, crkva bi se pretvorila u dječji vrtić malih derišta. A unutra bi sjedili na službi velika derešta. I šta bi imali? Znači, zabavu za Filistejce. U jednom trenutku Samson bi, da kažemo, pod navodnike poludio, bi rekao, Bože, ja ovo više ne mogu, daj da ovo srušim. Znači, taj propovjednik bi stao tu, od ovog zida ovdje, i srušio tu crkvu. Rekao, ja ću srušiti ovo, ja više zatvaram crkvu. Znači, Samson je srušio svoju crkvu u kojoj su sjedili Filistejci koje je on trebao zabavljati. Zamislite tu ideju. I mi danas to ne shvaćamo. Znači, mi kako, danas bi neko rekao, pa Samson imao si 3000 članova. Znači, zamislite, Samson imao crkvu od 3000 ljudi. Kaže pismo da je bilo 3000 ljudi, nakićenih žena i dostojanstvenika koji je došlo poslušati Samsona. Pa mogo se ih malo zabavljati i tu tamo usput nešto spomenuti o Jahvi. Znaš, Jahve je stvorio svijet, i malo ih zabavljaš, malo ih... Imaš crkvu od 3000 ljudi. I Samson kaže, ja ću srušiti. Bože, daj da je srušim. Daj mi još malo snage da ovo sve porušim. I ovo se pretvorilo u zabavu za Filistejce. I to je problem koji mi puno puta ne vidimo. Znači, Samson, iako je bio slijep, vidio je da je ono oko njega su Filistejci. I zabavljati Filistejce izruguje kršćanstvo. Neće ih nikad obratiti. Samo će se izruguje se Bogu na taj način. I ponekad, znači, neki pastori, neki propovjednici zabavljaju Filistejce I slijepi su kao što je Samson bio slijep, ali slijepi Samson je još uvijek vidio nešto. Da su to oko njega samo Filistejci. I ono što mu je Bog dao snagu da to sluši. Samson je srušio svoju crkvu, puno Filistejaca koje je trebao zabavljati. Kaže, prvo, toliko zauzeti sa svojim zabavama i stvarima, tim jušnim večerama i zabavama, i bejzbol utakmicama, i igranjem karata u crkvi i tako dalje, toliko da vi pustite Isusa da ode. Kakva žalostna stvar. Znači, crkve u kojima su zabave, bejzbol utakmice, igraju se karte, čuvaju se djeca, rade se predstave, rade se ovo, rade se ono. Masa nekih popratnih aktivnosti. Ne znam, ako odete malo u denominacijske crkve, tjedan kruha, danas djeca peču kruh. Onda tjedan, poklona za djecu, Sveti Nikola. Onda Božić, onda jaja, onda Uskrs. Onda, ne znam, svake neke aktivnosti, neke kolaže, pa nešto slažemo, pa nešto lijepimo, pa onda i odrasli nešto slaže, lijepe, pa malo sličicu, pa stavi to na panopa. Znači, to nema veze sa crkom. Čovjek dođe neobraćen, ode neobraćen. Dođe Filistejac, ode na Filistejac. Dođe nakićen, našminkan, ode nakićen. Našminkan, nema nikakve promjene. I crkve se postanu društva za popratne aktivnosti. Za večere, za juhe, za zabave, za bejzbol utakmice, za igranje karata. Od kampa do kampa. I kampovi mogu postati zabava. Ja nisam protiv kampova, ja volim ići na kampove. Ali ne volim da je kamp zabava, ali tako. Da je to neka popratna aktivnost koju ćemo evo sad se tamo naći sa dobrim ljudima, sa vjernicima, pa ćemo se malo zabaviti, pa ćemo malo otići provozati se i tako dalje. I onda služba, ako traje više od 2 sata, onda se svi bune, onda ljudi zaspu na službi i tako dalje, a onda poslije službe oči ovolike, da 4 sata ujutro možemo pričati o politici, o bilo čemu, sjediti i kao odgovarati na biblijska pitanja i tako dalje. Znači, dolazimo u situaciju da počnemo zabavljati. I što je to zabavnije, sve više Filistejaca dolazi. Evo jedan primjer gdje prorok kaže, spominje vode očišćenja, nalazi se u Brojevima 19, kaže, a jedan čist čovjek neka pokupi pepe od junice pa ga pohrani izvan tabora na čisto mjesto da se čuva izraelskoj zajednici za vodu očišćenja, to je žrtva okajnica. Znači imali su junicu od koje su napravili vode očišćenja i to su morali čuvati taj pepeo na čisto mjesto. I kaže prorok, kad čujete riječ, kažete, u krivu sam. Prestajem s ovime, prestajem se igrati s crkvom, bolje da prestanem s tim. Vidite, to su vode očišćenja, vode razdvajanja. Znači, kad čuješ riječ, riječ te odvoji u stvari svijeta. Shvatiš da ovo nešto nije u redu, u ovome sam u krivu, igram se crkvom, crkve, ili bolje da prestanem s ovime. To su vode očišćenja. I kaže, a one se moraju čuvati na čistom mjestu. Znači, danas na zemlji mora postojati čisto mjesto na kojima ćemo čuvati vode očišćenja. Vode razdvajanja ili vode očišćenja, ovisno o prijevodu. Gdje je to čisto mjesto na kojem ćete danas naći vode razdvajanja ili vode očišćenja? Ne u pastoru koji, ili kaže, ne u propovjedniku koji puši cigarete. Propovjednik puši cigarete, on nije čista posuda u kojoj se može čuvati vode očišćenja. Pismo kaže, te vode očišćenja koje su za žrtvu okajnicu, čuvaj na čisto mjesto. Kaže, ne u propovjedniku koji trči gore diljem zemlje, trči za ženama i takvim stvarima. Znači, ne može vode očišćenja biti u čovjeku koji ne živi ispravno. Ne u crkvi koja prakticira vanbračne veze. Znači, kaže, čisto mjesto je mjesto gdje čuva Bog vode očišćenja. I to nešto mjesto, to nije tako neka lokacija, neki ormar ili nešto, nalazi se u čovjeku koji je čist. U crkvi koja je čista. Ne u propovjedniku koji puši cigarete ili trči okolo za ženama. Ne u crkvi koja prakticira vanbračne veze i ove druge bezbožne stvari. I ide na bejzbol utakmice, ima velike zabave i društvene plesove u crkvi. To se treba držati, riječ Božja se drži na čistom mjestu. Dakle, kaže, ne u crkvi gdje je normalno, gdje se tolerira, gdje je normalno živjeti van brašna. Ne u crkvi gdje je normalno da se ide na bejzbol utakmice. Ne u crkvi gdje su velike zabave ili neki društveni plesovi. I sad bi vidjeti koliko toga je postalo normalno. Znači, da li je danas nenormalno ići na utakmicu? Ja mislim da mnogi kršćani idu na utakmicu. Što je gore, i ne srame se toga, nego se poslikaju i stave na Instagram ili na Face i oni su veliki navijači ne znam čega. Rijeke, Hajduka ili Petrioca ili ne znam kako god se zove. Ili, kaže, društveni plesovi u crkvi. Ili crkve gdje je vanbračna, kaže, free love na engleske, odnosno živjeti vanbračno. Znači, crkvi gdje se prakticira da ljudi žive vanbračno. To nekad nije bilo prihvatljivo u poruci. To nekad nije bilo prihvatljivo u kršćanstvu. To nekad nije bilo prihvatljivo u katolicizmu. Prije 50 godina živjeti vanbračno je bila sramota za katolika. Danas nije sramota za katolika. Danas nije sramota ni za baptistu, ni za pentekostalca. Ali, nažalost, dolazimo u situaciju gdje je to normalno i za vjernika poruke. Ali, ljudi, to nije bilo normalno katoliku. To moje baki nije bilo normalno prije 50 godina. To u mom selu gdje se puši, pije, živi kako se živi, prostači, beštima i tako dalje, je to bilo nenormalno. Nije bilo prihvatljivo, ali danas je u crkvi to normalno. E sad, onda se dolazi pitanje, ono koje su imali Filistejci kad su pogledali Samsona. Rekli su, šta je to Samson? Što pitanje? Šta je to Samson? Znači, da je, šta je to onaj koji je imao silu i snagu, spao je na to. Znači, oni su bili šokirani kad su pogledali ove Samsona, pa šta je to Samson? I ono što mi danas se nekad kad vidimo i pogledamo, pa šta je to kršćanstvo? Pa šta je to poruka? Pa što toga ima u poruci? A nažalost ima. Nažalost, zašto? Zato što je Samson, što se dogodilo crkvi, što se dogodilo ono što se dogodilo Samsonu. Samsonu je bilo potpuno neprihvatljivo da zabavlja Filistejci. A sad evo, se našao u situaciji da uistinu je počeo, postao je zabava za Filistejce. Negdje u njemu se probudilo ono malo iskrenosti kršćanstva prema Bogu, da je rekao, ja ovako više ne mogu. Ja ne želim biti zabavljač za Filistejce. Znači, ono što mi sad vidimo, kaže, ne da se vode razdvajanja, moraju držati na čistom mjestu. Ako Bog danas ima vode razdvajanja, imat će i čisto mjesto na kojem će ga držati. Ako Bog ima vode očišćenja, a to je žrtva okajnica, kaže pismo, mora imati čisto mjesto na kojem će ga se držati. Pohrani izvan tabora na čistom mjestu, kaže. I Bog ima ljude koji žive ispravno, na kojima čuva te vode odvajanja. Ima crkve koje žive ispravno, koje ne prakticiraju te vanbračne veze, kaže, ili ove druge bezbožne stvari, ili odlazak na bejzbol utakmice i ove velike zabave i društvene plesove u crkvi, to se mora držati. Božja riječ se mora držati na čistom mjestu. Čisto mjesto da kad svojevoljan čovjek dođe, da on dođe na ovo čisto mjesto i bude poškropljen ovim vodama odvajanja. Znači, kad taj čovjek koji luta dođe na to mjesto, da na to mjesto bude čisto mjesto na kojem se nalaze vode očišćenja i on bude poškropljen tim vodama i bude mu oprošteni grijesi, Boga promijeni, Boga očisti i Boga uzme u svoje zajedništvo. Znači, vode očišćenja ne mogu se nalaziti na nečistom mjestu. U crkvama gdje je sve može, gdje sve prolazi, gdje se sve tolerira, gdje je sve dopustivo. Kaže prvog dalje ovako, američki narod je uvelike takav da oni traže zabavu. I to je danas, nije samo američki, nego taj Hollywood se proširio diljem svijeta, da ljudi danas žele zabavu. Znači, samo žele doživljaje. se kažu u naše vrijeme, ljudi više ne žele ni imati imovinu, nego žele imati samo doživlje. Znači, ne da kupi stan, recimo, ili da ne znam, da kupi stan ili neku stvar da osigura, nego samo da putuje svijetom, samo da ima Instagram slike, samo da ima uspomen, samo da ima doživljaj, da je probao pojesti sve, od indijskog štakora do, ne znam, etiopske lisice, sve sam probao, putovao sam, poslikao sam, znači samo do zabava. Sad kad sam pojeo sve vodozemce, idem sad jedan novi krug po svijetu da sve gmazove probam, ne znam. I to je sad šta, i tako to je, ljudi žive za zabavu, ne znam. Bungee jumping skočio sam sa ovog mosta, pa sa onog mosta, pa sam popio na ovu zgradu, pa visio na jednoj nogi od tamo. Znači, samo zabave, samo, i onda dođe i u crku žele zabave. Onda mi je dobar ovaj propovjednik i ima neke nove fore, a sad mu se izlizale fore, sad idem kod nekog novoga, znači. Samo zabave, kaže, ljudi su takvi da, uvelike takvi da traže zabavu. Kaže, to je razlog što naše crkve danas su poprilično na toj liniji. Zato što ima puno holivudskog evanđelizma. To je točno, puno glamura među tim momcima vani, koji glume i kaže, idu toliko da izvode stvari i pokušavaju dekorirati stvari i stave puno psihologije, kaže, ja sam onaj tip koji voli staromodno evanđelje krvlju oprano, koje može dovesti evanđelje stvarno vani. Kaže, ja vjerujem, kaže ovako, ja ne vjerujem da bi mi trebali imati puno provoda, puno toga nečega klasičnog i svega, nego napravite evanđelje da bude čisto, jasno i jednostavno. Ne moramo govoriti ove neke velike riječi koje ni Webster ne zna šta su. Webster je rječnik stranih riječi, jel tako? Jedina stvar koju moramo je napraviti je propovijedati evanđelje da bude jasno, istinito i oni će to razumjeti. Znači, to kaže prorok, ljudi vole zabavu. Puno je holivudskog evanđelizma, puno je velikog glamura, puno je glume, izvođenja, predstava, prenemaganja, jel tako, uljepšavanja, psihologije i svega toga, umjesto tog starinskog evanđelja koje je oprano krv. Kaže, propovijedajte evanđelje da bude jednostavno, da bude jasno i da bude čisto. Ne trebamo koristiti neke specijalne ove strane riječi da bi to onda izgledalo duhovnije, jel tako. I vidite, ponekad propovjednici ono koriste te neke riječi, ono, pogotovo ono, rijetke, izvlači sa neke, kao da je propovjed bolja ako koristiš, ne znam, percepcija, ne znam, umjesto da kažeš doživlja, ili ne znam, ili sad, ne znam, manifestacija, znači, onda sad damo sve te stacije, percepcije, znači, sve te neke grčke riječi, da to mi da izgleda da sam, ono, služba je ono, fantastična, iako pola riječi nismo razumjeli, moram. Znači, prvo kaže, ne treba, napravite da je evanđelje jasno, čisto i jednostavno. Što koristite tako neke pametnije riječi, onda ljudi se više dive, onda mu je služba bolja. Ja znam to i na poslu, ono, neki ljudi, za svaku običnu hrvatsku riječ, oni koriste neku, ono, ne znam, perelstatika, ne probava, ili ne znam šta, sad neke sad riječi, kontemplacije, znači, a ne razmišljanje, i tako sad on kontempliram, daj, ne gnjavi, znači. A ljudi to vole, ono, neko sluša, viš kako on stvarno pametan, baš kontemplira, ja razmišljam. Ali tako i onda dođe za propovjed, a oni su onda propovjedi koriste tako neke pametne riječi, i onda to izgleda kao jako dobra služba. Ljudi to ono, idu googlat, što znači ta riječ, i onda vidiš kako dobra služba, on je nešto kontemplirao, nešto. I sad mi vidimo da je to i u crkvi tako. I da se to onda svodi na zabavu filistejaca. Umjesto da zabavljate kršćane, da pobjeđujete neprijatelja, što je Samson trebao napraviti, on je došao u situaciju da zabavlja 3000 filistejaca. Mnogi danas bi izabrali crkvu sa 3000 filistejaca, jer je to onako solidan desetak, odnosno dobrovoljni prilozi. Kad oni skuhaju juhu i 3000 njih uzme pod natanju, to je 3000 dolara. I tako neke, ono, i on ima neku veliku crkvu, i on nešto tu nešto propovjeda, i on ima neko svoje slušateljstvo, I ovih 3000 se baš smiju kad on nešto izvali, ali ono što ne shvaćaš da si slijepac, da si rob. Da ti ljudi su ostali filistejci, bit će filistejci. Da ćete ti ljudi jednog dana i ono, ubiti. Znači, kad dođe sljedeći bolji zabavljač, kad ti potrošiš svoju foru, oni će te u tamnicu i ode glava. Znači, nekog zanimljivije. Oni su poslužio svi svrci. I onda je Samson je shvatio to. Imalo je nešto iskreno o njemu, da je on shvatio. Koliko god on bio zavan tim filistejcima, koliko mu god oni se smijali i pljeskali, koliko god oni, da ga oni ne vole. Da oni vole zabavu. I on je shvatio da postoji način da on prekine to. Da sruši to, da prestane s time. I radije je izabrao da umre, nego da zabavlja filistejce. I to mu je bila najveća pobjeda. Najveća Samsonova pobjeda je bilo što je srušio svoju crkvu, punu filistejaca. Pismo kaže da je to tu osvojio više nego što je imao za život. I ono što se mi sad dolazimo i prvo kaže ovako, evo je poražena jednako koliko je i Samson bio poražen, izvodi trikove sada. Jer crkva je poražena, izvodi trikove. Mnoge propovjedi su samo trikovi da zabaviš ljude. Evo ih poraženi Dalila, oči u iskopanih tako da ne mogu vidjeti istinu, kaže prorok. Ako vi odete u denominacijske crkve, sve što rade denominacijske crkve, smišljaju trikove da zabave svoju publiku. Smišljaju trikove da dovedu kojeg člana više. Smišljaju trikove da im mladi ne odu. Smišljaju trikove da im bude zabavno. Pa onda, ne znam, ajmo napraviti predstavu. Ajmo sada, ne znam, kava sa propovjednikom. Onda, ajmo sada dovesti neko strano ime. Pa ajmo sada neko svjedočanstvo. Ajmo sada neku knjigu. Ajmo sada nešto da nam mladi ne idu. Znači, sad, ajmo sada, ne znam, što god samo zabave, trikovi, trik. Kako trik da u nedjelju imam sljedeću više ljudi? Kako trik da mi mladi ostanu? Koji trik? Znači, izvodi trikove. Ono što je Samson morao raditi, ili što je trebao raditi, što mu je dozlogrdilo. I ono što sad vidite, je to pitanje koje smo spomenuli. Vidjevši ga kako stoji ondje, rekli bismo, pa, što je ovo Samson? Što je pitanje, znači, šta je ovo kršćanstvo? I, nažalost, vrlo ponekad, šta je ovo poruka? Što ovog ima u poruci? Šta je ovo normalno u poruci? Šta je ovo prihvatljivo u poruci? Znači, ne govorim to ništa protiv. Znači, Samson je bio dobar Boži sluga, ali je pao. Zato, ali se onda, kad mu je došlo, kad mu je nekako došlo do glave, do srca, se probudio i rekao, ovo ja neću raditi. Kaže prorok, evo taj veliki, masivni čovjek koji stoji ondje, oslijepen, vezan s malom užadi i odjeven, do sredine poda, odveden, ponižen, slomljen, poražen. Samson je bio moćno ime jednom, tako je bilo i kršćanstvo, crkva je bila. I usporedit ću to s crkvom ovaj prizor. I poruka je bila. Poruka je bilo veliko. Neke stvari koje danas vidite u poruci nisu nikad bile zamislive u poruci. Imate tamo neki prorok kaže da je jedan čovjek imao lijepu curicu i onda su mu ponudili da je slikaju i stave na čokoladu kao sliku. I on se zgražao da se njegovo dijete završi na koricama čokolade. Kao kršćanin, to mu je bila ono, ogromna uvreda. Danas ljudi se za besplatno, ali tako, po Instagramu slikaju, cijeli svoj ormar, otvorite ormar nekih vjernica, poruka, znate, ovaj, Instagram, znate točno sve što imaju u ormaru. Jer su se u svemu slikali, ono, svim mogućim kombinacijama. Čemu? Ili braće, nisu braća Boda, bez dalje. Znači, ono, brat u kratkim hlačama trenira, vježba na jednoj nogi koliko može. I onda svi vjernici lajkaju jer može preko 100. Bravo, brate, ovo vrhunski, a to što je u kratkim hlačama, džakon u crkvi. I onda se postavi pitanje, što je ovo Samson? Šta je ovo kršćanstvo, šta je ovo poruka? Šta smo do tu došli? A to je, crkva je nekad bila moćno ime. Crkva je nekad bilo čisto mjesto u kojem su se čuvale vode očišćenja. I kad bi griješnik, lutajući čovjek došao unutra, mogao je na tom mjestu biti poškropljen tom vodom i biti oprošten i biti oslobođen. Jer mnogi su ga se sjetili dok su ga gledali kako stoji tamo u tom stanju. Sad, u tom kontekstu neću još puno, ali par stvari koje prorok kaže, ljudi hode uokolo, ne znajući kamo idu, a izgleda ih je još manje briga. Kaže, samo razonoda da idu gdje god hoće i traže zadovoljstvo, to su takvi ljudi, ljudi koji traže zadovoljstvo. Ljudi idu okolo, čini se da ne znaju kamo idu, da idu, a da ih je još manje briga. Samo traže razonoda. To je sve što žele. Na neki način to su ljudi koji traže užitke, zadovoljstvo. Ako pođete, ako odete i nađete u pismo, kaže da će na kraju vremena doći vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će po vlastitim požudama sebi nagomilavati učitelje da im gode, da im škaklju uši, od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati. Ono što nalazimo da će ljudi samo ići za užicima. Znači, za razonodom. Od jednog do drugog užitka, što sam rekao, od proba indijskog štakora do etiopijske lisice. Da šta sam jeo, šta sam bio, gdje sam bio, šta sam probao, šta sam obukao. Znači, samo razonoda, samo zabava, kaže prorok na nekom mjestu, znači, ljudi ludi od zabava, ludi za zabavom. Pleasure made, je li tako? Made. Znači, ludi za zabavom, za razonodom. To je ono što je vrijeme u kojem živimo. Ljudima samo da se malo zabave, da im malo razonode, jel tako? Kaže, to je otprilike onako kako je bilo kad su napustili Boga u Edenskom vrtu i kad su ostavljeni da se sami snalaze. On jednostavno napusti Boga i slike i on ide gdje god želi i lud je za zabavu. I kaže, i to se nije puno promijenilo u njegovoj naciji, kaže, u njegovom ponašanju, kaže, on nije promijenio svoj način razmišljanja i svoje ideje, on i dalje želi religiju smokvinog lista. Znači, Adam, kad je napustio Boga, i dalje je htio biti religijan. Htio je religiju, ali htio je ići za zabavu, ići za užitku. I tu je bio par čovjeka, što je Sotone rekao, ovo je ukusno. Ovo je plod koji imamo, je za oči zamamljiv, za mudrost poželjan, ukusan. I čovjek je za zabavom, za užitkom, otišao od Boga. Pokušajući si ugoriti ta zabava, taj užitak, ga je odveo od Boga, ali i dalje je htio biti religijan. I to je, znači, opis Adama i opis našeg vremena i opis čovjeka od uvijek nadalje. Adam je išao za užitkom, a i dalje je htio imati neki oblik religije da se pokrije i da se sakrije svoju golotinju, da ima osjećaj da je dovoljno dobar ili da je njegova krivica se ne vidi. Tako. Kaže, on želi sebe napraviti i pokriti sam sebe i kaže, i uvijek više ili manje, ono što kažem, da bude više ili manje zadovoljan ili samo zadovoljan, samo kao da samo pravedan, kaže, i on toga čini da vjeruje da je on u redu, kad on ide, zna u dubini sebe da je njegova duša u krivu. Znači, na taj način, kaže, Adam je jurio za požudom, jurio za užitkom, pokrio se smokvinim listom, imao osjećaj te samopravednosti da je on sam sebe opravdao i pokrio i riješio svoj problem, a u dubini sebe u svojoj duši je znao da je u krivu. I ono što mi vidimo danas je ta crta čovjeka da ide za užitkom, da ide za zabavom. Na koja, jer je tu čovjek pao na početku. A i dalje želi biti religiozan. Da ide da ide u crkvu da ga se zabavi. Crkva je njegovo smokvino lišće koje pokriva njegovu samotu, njegov grijeh, njegovu krivicu. I tu on se nekako osjeća samo pravedan, a u dubini sebe, u svojoj duši, zna da je dalje u krivu. I sad dolazimo do par stvari i možemo pomalo i s tim završiti. Kaže, primijetite sada neke od navika čovjeka kad se osjeća jako siguran. Onda zaboravi na Boga. I to je ono što je bio problem sa Samsonom. On se osjećao jako siguran. I onda je zaboravio za Boga. Je li tako? Ono što vidimo, Adam i Eva. Eva se osjećala sigurna. Nikad nije imala taj osjećaj da ju je Bog ostavio. Nikad nije bila u strahu od Boga. Bila je u savršenstvu. Sve je išlo od ruke. Ima je taj osjećaj sigurnosti i onda je zaboravila na Boga. Samson je imao taj osjećaj sigurnosti, zaboravio na Boga. I kaže prorok, primijetite tu naviku čovjeka da kad se osjeća jako sigurnim, on zaboravi na Boga, zaboravi sve o tome i on svoje vrijeme preda traženju zadovoljstva, traženju požude ili zadovoljstva, užitaka. To je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, ako pogledate svijet u kojem mi živimo, oni se osjećaju jako sigurni. Danas nitko od nas nikad nije bio vladan. Nitko od nas nikad nije bio bez krova na glave. Jel' tako? Nitko od nas nije bio bez neke odjeće da ima. Znači, ono što vidimo, svijet u kojem mi živimo se osjeća jako sigurno. I onda zaboravi na Boga i onda počne tražiti užitke. I kažu, to je ono što američki, to je razlog zašto američki ljudi ne žele evanđelje. Oni žele zabavu. Samson je imao taj osjećaj da je mu sve ide od ruke, da je siguran. I onda je zaboravio na Boga i počeo tražiti užitke. Dalilu. I kada je našao užitke, kaže, to je problem što američki ljudi ne žele evanđelje, oni ne žele zabavu. Kaže, oni imaju toliko zabave izvan crkve, toliko da više i ne idu u crkvu. I kaže, oni su toliko ludi za zabavom i puno ovog koještva iz Hollywooda i raznih stvari, da oni nemaju vremena za crkvu Krista, oni odu na Uskrs, zato što ne želite ići u pakao, ali vi ne želite biti izgubljeni, ali vi ne želite dopustiti njemu da bude vaš gospodar. Kaže, ono što prvo kaže, mnogi ljudi žele da im Isus spasitelj, a ne žele da bude gospodar. I ono što u imenu Isusa Krista danas je gospod Isus Krist. Gospodar Isus Krist. Ne čak ni spasitelj Isus Krist. Ne iscijelitelj Isus Krist. Ne ohrabritelj Isus Krist. Nego gospodar Isus Krist. Znači ono što mi želimo biti ljudi kojima je gospod Isus Krist, odnosno Isus Krist gospodar. Krštavamo se u ime gospoda Isusa Krista, ne u ime spasitelja Isusa Krista. Svi žele da im je Isus Krist spasitelj, ali malo tko želi da im je gospodar. Ono što kaže ljudi danas, su osjećaju sigurno. I zaborave na Boga i traže zadovoljstvo. Kao što kaže da je to toliko da su ljudi ludi za zabavom. I da im je to na umu cijelo vrijeme. Samo da se zabave. Samo razonoda. Kaže, od Hollywooda i koješta i raznih stvari i nema više vremena ni na crkvu i za Krista, dođu samo za Uskrs jer ne žele ići u pakao i tako dalje. Znači ono što vidimo, mnogi ljudi ne dođu u crkvu jer im nije dovoljno zabavno. Nađu se neku drugu zabavu. Onda imate ljudi koji dođu u crkvu da bi se tu zabavili. I imate ljude koji dođu u crkvu da zabave nekog drugog. To je da i to će, ako Bog da, sljedeći put priča. Da li smo mi u crkvi da se mi zabavimo? Smo mi u crkvi da zabavimo Isusa Krista? Odnosno da njega ugostimo. Da li smo došli u crkvu da mi budemo ugošteni? Ili smo došli u crkvu da njega ugostimo? Da li smo došli u crkvu da se mi dobro osjećamo? Ili da se Isus dobro osjeća? Da li smo došli u crkvu da nama bude, da mi tražimo zadovoljstvo, užitke, zabavu, i smo došli u crkvu da nekog drugog poslužimo. I to je pitanje. Da li mi u našem životu zabavljamo svog filistejca, svoje tijelo? Da li naš život je koncentriran tako da ovaj filistejac svaki put ima neku dobru hranu koju je pojao, neku dobru sliku koju je bio, neko dobro mjesto koje je posjetio, neku dobru, ne znam šta god, društvo u kojem je bio, neku dobro, što god da ovaj filistejac voli. Svaki filistejac voli nešto svoje, ali tako. Da li je naš život da mi zabavimo svog filistejca, svoje tijelo, starog čovjeka, ili je naš život da naš filistejac zabavi našeg gospodara koji je u nama, a to je Gospod Isus Hrist. To je ključno pitanje. Oko koga je centriran naš život? Oko nas ili oko onoga koji je u našoj duši? Zašto smo mi tu? Što nas uveseljava? Da li nas uveseljava kad smo ugostili svog filistejca i zabavili ga? Ili nas uveseljava kad ugostimo Isusa Hrista? Kad njega poslužimo? Kad njega učinimo sretnim? To je pitanje. Da li mi u crkvu idemo da bi nama bilo dobro? Ili da bi Isus Hrist bio proslavljen? Mi dolazimo ovdje da slavimo Krista, a ne da slavimo sebe. Ne da hrabrimo sebe, ne da udovoljavamo sebe, nego da taj čovjek kojeg smo donijeli slavi onoga pod kojeg smo tu. Kad pjevamo pjesme, ne pjevamo da se ja dobro osjećam, nego da se Isus dobro osjećam. To je nešto što mi vrlo jako često zaboravimo. Sam došao na službu i otpjevao sam pjesmu, ali i mislite, pa dobro, nije mi ova neka nešto pjesma bila, daj neku bolju. Ali jesam ja došao tu da pjevam da meni bude dobro, možda isto su ta pjesma bila dobra. Znači, da li pjevam da sebe razveselim ili da njega razveselim? To je ključ. To je pitanje. Znači, ono što mi vidimo, da mi ne želimo razveseliti svog filistejca. Ne želimo ga zabavljati. Ne želimo imati crkvu u kojem ćemo zabavljati filistejca. Nego želimo imati crkvu u kojem ćemo zabavljati Isusa. I ono što Isusa veseli, ne zaveseli filistejce. Ono s čime mi veselimo Isusa na službi, ćemo naljutiti filistejce. To su dva različita svijeta. Ono što filistejci vole, to je poganstvo. Ono što Krist voli, je kršćanstvo. Ono što filistejac naš voli, je ljubav za ovaj svijet. To su užici, to su poroci, tako dalje. To je sve ono što Duh Sveti u nama ne voli. Onaj koji u našoj duši mrzi ono što ovo tijelo voli. Sad naš život se svodi na to. Da li ćemo zabavljati jednog ili zabavljati drugog? Kaže prorok, kako može istinska Božja riječ rasti u ovima koji imaju bob frizure, kratku kosu, puše cigarete, idu po kuglanama i pridružuju se crkvama? Idu po kuglanama, ali tako. Zabava, druženje, pušenje, oblačenje, frizure. Kaže, kako to može biti učinjeno kad takva mnoštvo koje voli zabavu, koje traži zabavu, kaže, koje izađe vani i voli ove stvari i voli svijet. Kako može ljubav Božja učinuti? S jedne strane imamo ono što voli svijet, imamo ljubav Božju. Pismo kaže sto dvije nespojive stvari. Onaj ko voli svijet i stvari svijeta, u njemu nema ljubavi Božje. Ljubav Božja i ljubav za svijet su dvije odvojene stvari. Tijelo voli svijet. Duša voli Boga. Mi možemo zabavljati jedno ili drugo. Ono što prvo kaže, ili će vaša duša razapeti vaše tijelo, ili će vaše tijelo razapeti vašu dušu. Znači, tijelo pokušava razapeti dušu. Kaže prvog dalje, kaže, kako može ljubav Božja ući unutra? Kako može sjeme Božje rasti u takvoj zemlji? Nikad neće niknuti, kaže. Nikad neće donijeti nikakav život. Ležaće tamo u toj staroj prašnjavoj denominacijskim stijenama i trunuti. Nikad neće donijeti život. Kaže, traže zadovoljstva. Ljubav. Oni koji vole zadovoljstvo više nego ljubav Boga, tako pismo kaže, vole zadovoljstva vole požudu više nego što vole Boga. Strašno, kaže. Oni su pametni, oni su duplo pametniji od ove druge klase. Pametni, obrazovani. Traže mudrost, upravo ono što je Eva bila. Kaže, i oni će dobiti jednaku dozu kao što je i ona dobila. To je potpuno točno, to je istina. Imaju obličje pobožnosti, ali odrekli su se njezine sile. Kaže, da ste li ikad vidjeli ljude koji dođu i sjede u crkvi, koji se nisu nikad pomakli? Propovijedate ženama o bob frizurama, godinu za godinom prolaze, ali oni dalje imaju bob frizure. Govorite muškarcima o pušenju, ženama o pijanju, oni piju potpuno isto. Kaže, kao da izljevate vodu patki na leđa. To je ta stara, to su ti stari koji traži zadovoljstvo, popularnost, pa neka ostale žene to prvo naprave, pa ću i ja. Nije me briga što oni drugi rade, tvoja je dužnost da se uskladiš sa riječju Božju. Sad dolazi do te priče, znači, dolazi do toga, do onog zaključka koji je Samson imao. Ili moramo umrijeti Filistejcima, ili ih moramo zabavljati. Ili moramo umrijeti svom tijelu, ili ga moramo zabavljati. I Samsonu je bilo dosta da zabavlja Filistejce. I radije je umro. I kršćanin koji je iskren s Bogom, i onaj koji želi biti na novo rođen, će u jednom trenutku radije umrijeti sebi, svojim željama, svojim porocima, svojim ambicijama, nego zabavljati svog tjelesnog Filistejca kojeg nosi sa sobom. Znači, moramo, Bog traži ljude koji će napraviti tu Samsonovu odluku. Da neće zabavljati svog Filistejca, nego da će radije da umre, umreti svom Filistejcu. Znači, da umre taj stari čovjek. I da Samson je shvatio da ili će zabavljati Filistejca ili će umreti s njim. I njegova najveća pobjeda je bilo to što je odbio zabavljati Filistejce, taman ga to koštalo da umre. I ono što vidimo, to je priča kršćanina. Znači, ono što prvo kaže, jeste li voljni umrijeti stvarima koje su vas pobjedili? Jeste li voljni umrijeti sa svojim neprijateljima? Jeste li, da taj stari čovjek umre, da stvari svijeta umre, da ljubav prema svijetu umre, i umjesto da zabavljate Filistejca, da zabavljate Krista. Umjesto da zabavljate svoje tijelo, da zabavljate svoju dušu. Ali što to znači? To znači razapinjanje tijela da bi duša živjela. U protivnom ćemo razapeti dušu da tijelo živi. Kaže prorok, Jahve nije nikad izgubio sluga kojeg je on poslao da to obavi, izgubio je pobjedu. Stvar koju je Bog postavio da ih uništi, sad su ga pobjedili i ismijavali ga. Ponižen, slomljen, stoji sada poražen, točno između dva stupa koji su podupirali zgradu. Kakav je to simbol današnje crkve, kakav je to simbol pale ljudske rase koja se predala svijetu i samoj stvari zbog koje smo ovdje da je pobjedimo. Crkva koja je prodala svoj moral, koja je prodala Bibliju, prodala svoju snagu, tako predala svoj mač i stoji ponižena u času kad su dolazeći znakove dolaska Isusa Krista blizu. Kad bi trebala biti oprana, bez mlje ili nabora, spremna da primi svog mladoženja. Kaže, Bog je podigao Samsona da uništi tu naciju i to je bila sama svrha njegovog dovođenja. Ako Bog može pronaći samo jednog čovjeka, to je sve što on treba, jednog čovjeka koji može potpuno predati njemu, on ne treba vojsku, nikad je nije upotrebio, on koristi samo čovjeka. Bog treba jednog čovjeka koji će se predati Bogu. Jednog čovjeka koji je spreman napraviti tu žrtvu koju je sam napravio. Jednog čovjeka koji je spreman umrijeti da bi Bog kroz njega pobjedio. Jednog čovjeka koji je odlučio ne zabavljati Filistejce. Jednog čovjeka koji je odlučio što god da je potrebno, ali ja neću zabavljati ovo tijelo. Ja neću zabavljati svog Filistejca. Kaže, nacija, sama svrha, sama stvar za koju su bili podignuti da unište Samson je sada žrtva i tako je crkva podignuti da izlažete iz denominacionalizam i svijet u denominacionalizmu rugu, a vi ste ušli ravno u denominaciju. I sad, ovo kratko završi da ne duljem više, sa zadnjim citatom. Kaže prorok ovako, hajde da ne budemo njema stoka koja je tirana okolo. Hajde da budemo heroji. Znači, Samson je bio ovdje u prilici da bude njema stoka koju tjeraju poput stoke, jel tako, da bude tjeran uokolo i da zabavlja filistejce slijep, da ne vidi šta radi, ili je mogao biti heroj. Znači, Samson je izabrao biti heroj. Ko su to heroji danas? To su ljudi koji su odlučili da neće zabaviti filistejce. To su ljudi koji su odlučili da će umrijeti radije nego zabavljati filistejce. Zabavljati tijelo, zabavljati poroke, zabavljati tjelesni život, juriti samo za užitkom, za požudom, za porocima. Ljudi koji su odlučili ne zabavljati ovo tijelo, kojim život se ne svodi na to da imaju što više doživljaja, što više, ne znam, nekakvih točkica na karti gdje su bili ili neku spisa hrane koju su jeli ili, ne znam, auta koji su vozili ili šta god. Nego ljudi koji su odlučili kao Samson umjeti se u tome i umjesto da zabavljaju filistejce, da zabavljaju Boga. Umjesto da služe tijelu, da služe svojoj duši, odnosno Duhu Svetom u duši. Da žive po onom unutarnjem čovjeku, ne po tom vanjskom čovjeku. Da ne budu stoka koja je njema i koja se tjera uokolo, nego da budu heroji. Kaže, hajde da budemo heroji. Hajde da izađemo i da nađemo nekog čovjeka koji ne zna za Isusa. Da izađemo i da pogledamo po kafićima ovog jutra. Svi su nakrcani i kaže, to su, pogledajte na sva ova različita mjesta za zabave, sve je prenapučeno, sve je prekrcano, ali tako. Ovi kina su nakrcano ova popodne sa mnoštvom koje traži radost i traži zadovoljstvo, koji ne znaju Boga, a ipak idu u crkvu svaki dan. Hajde da napravimo nešto po tom pitanju. Hajde da izađemo i da kažemo drugima. Zar želite biti toliko sebični da vi to znate i da to držite, to blago, samo za sebe? Hajde da to blago otvorimo, razbijemo i da izađemo vani i učinimo nešto još. Da dođemo dolje i da razlomimo ovo što mi imamo koliko bi mogli. Kaže, za ne bi mi trebali ako je to Duh Boži sa nama. To blago koje imamo, koje je sačuvano u toj posudi, da razlomimo tu posudu, da dajemo drugima. Kaže, ako je Bog u nama, za ne bi to trebali dati drugima. Za ne bi trebali imati takve ljude na našem umu. Hajde da učinimo nešto da drugi budu spašeni. Hajde da odemo i da im govorimo. Znači, kaže prorok, hajde da budemo heroji. Samson je bio heroj. On trenutku kad je odlučio prestati zabavljati filistejce. Pa toga je koštalo da umre. Umre sebi, umre svojim ambicijama, planovima, ali mu je donijelo najveću pobjedu. I Bog ima ljude danas na zemlji koji su možda u jednom trenutku bili poput Samsona. Možda su u nekom trenutku služili stvarima koje su trebali pobijediti. Ali ih je to umorilo. I nisu se mogli pomiriti da služe stvarima koje su trebali pobijediti. Da dolaze u crkvu, a da žive kao svijet. Da dolaze u crkvu da, ili da žive tako da jure od zadovoljstva do zadovoljstva, od poroka do poroka, od užitka do užitka i da je nađu neko pokrivalo da se onako poput smokinog lista pokriju i osjećaju pravedni ili samopravedni ili dovoljno opravdani i umire svoju savjest. Bog ima ljude koji ne žive tako. Bog ima ljude koji su odlučili ne juriti za zadovoljstvo, ne juriti za zabavom, ne zabavljati filistejce. A koliko ih je to koštalo? Koštalo. Mnoge je to koštalo, ne znam, prijatelja, obitelji, neki. Ljudi su ostavili, ne znam, cure, dečke, žene ili vanbračne neke partnere ili ovo ili ono. Nekad te koštalo ljude to obitelji. Neki ljudi su godinama izgubili mozak, obitelj ih je prekrižila zato što su vjernici. Neki je to koštalo posla, tako. Mi imamo sestre koje su morale na poslu nositi hlače. I zato što su kršćanke, nisu htjela i koštalo ih je posla, tako. Različite ljude košta to nešto. Samsona je to koštalo nešto, mene to košta, vas to košta. Ali to su onda ljudi koji su heroji. Samson je postao heroj i legenda. Onda, kad je umro, sa svom, radije nego služio svom neprijatelju. Sve ono dok je bilo prije, dok je išlo lako, dok ga je Bog blagoslivljao, lako je bilo onda biti Samson, tako. Ali Samson je ono što Samson je zbog njegovog završetka, zbog njegove odluke. Zbog njegove odluke da služi Bogu, a ne filistejcima. Zbog njegove odluke da ne zabavlja ono što je trebao pobijediti. I zbog njegove odluke da ne služi poražen onome što je trebao pobijediti, nego da donese tu odluku koliko god je bilo potrebno platiti, ja ću to platiti, ali da se vrati Božja sila u moj život ponovno. I tu vidimo njegovu najveću pobjedu. Tu je pobjeda svakog kršćanina. Svak onoga ko donese takvu odluku ima, može sebe prepoznati u tipu Samsona. Takva odluka košta ponekad puno, ali je pobjeda najveća. U protivnom možemo doživotno zabavljati filistejce. Ovo je možda bila teška odluka, možda je koštala puno Samsona, je, ali da nije to napravio, doživotno bi zabavljao filistejce koji bi ga onda na kraju iskoristili i dokrećili. Samson bi ostao kao primjer promašenog slučaja. Ovako je postao primjer heroja. Zbog blagoslovi i s to misli da li zabavljamo sebe, da li zabavljamo svoje tijelo, da li zabavljamo filistejce ili zabavljamo Krista, njega ugošćujemo, njega častimo, njega slavimo, a to je onaj koji je u našoj duši. I mi smo pred istim tim izborom pred kojim je Samson bio. Mi imamo svoje filistejce koji nam se ismijavaju, tako, imamo svoje tijelo koje nas želi da trčimo za požudima, da ga zabavljamo, ali imamo svoju dušu. U jednom trenutku čovjek koji je iskren, koji je vjernik, koji je današnji Samson, ima tu neku snagu u sebi da kaže ja neću zabavljati ovog filistejca. Koštalo me to koliko koštalo. Ali ja neću zabavljati filistejca. I ja molim da bude to odluka svakog od nas. Možemo pognuti glave. Dragi Bože, s tim riječima, Gospode, s kojima smo završili službu, želim, Gospode, da svako od nas donese tu odluku da neće zabavljati filistejce, Gospode. Mi imamo svoje filistejce, stvari koje bi htjela uzeti naše vrijeme, našu energiju, vući nas, Gospode, dalje od Tebe, napraviti naš život da bude smijurija, Gospode, promašan slučaj, da smo, Gospode, potratili život na zabavu, na ugađanje, na poroke, na razne stvari koje nemaju nikakvu vrijednost, koje će na kraju će nas ismijati, odbaciti, uništiti, Gospode, iskoristiti. I Samson je bio u takvoj situaciji, Gospode. U situaciji da je trebao zabavljati svog neprijatelja, onoga koji će ga uništiti. Zabavljati filistejce, Gospode, one koje je trebao pobijediti. Gospode, imao je trenutke, bio je u trenutku u svom životu, Gospode, kad nije možda imao pobjedu, Gospode, ali je imao odlučnost. Došao iskreno k tebi i pomolio se, Gospode, i rekao što god da je potrebno, Gospode, ali ja ne mogu zabavljati ovog filistejca. Mi imamo svoje tijelo, Gospode, svog filistejca koji bi htio da ga zabavljamo, koji nam se smije, koji bi htio da potrošimo vrijeme, snagu i energiju na nekorisne stvari, Gospode. I želim da svako od nas, ja i svi mi, Gospode, donesu tu odluku da nećemo zabavljati svog filistejca. Koštalo koliko koštalo, Gospode, znamo da je ponekad cijena velika, Gospode. Cijena uključuje, Gospode, ponekad da umremo sebi, stvarima, svojim porocima, ambicijama, željama, Gospode. ali to je onda i najveća pobjeda Gospoda. Kad je Samson umro sebi, svojim idejama, svojim porocima, ti si mu dao najveću pobjedu Gospoda. I to je bio trenutak kad je porazio više Filistejaca Gospoda nego ikad prije. Gospod, bio je to trenutak njegove najveće pobjede. Trenutak kad je služio tebi, a ne Filistejcima, Gospode. Molim te da svi mi doživimo taj trenutak, tu pobjedu, da nam Gospode daš snagu da donesemo tu odluku, snagu da se pomolimo na isti način, s istom iskrenošću i da nas isti Bog čuje kao kad se sam se molio, Gospode, još jednom. Molim te u ime Isusa Krista. Amen. Thank you. čitate priču o Samsonu, kad on Samson izgleda najjači? Da li kad je, ne znam, uzeo onu čeljust i pobio 600, ako dobro pamtim, filistejaca? Da li kad je iščupao vrata? Šta je njegov najveći podvig? Najveći podvig je kad je bio spreman umrijeti da bi dobio ponovo Božju silu. Tako, kad je bio spreman umrijeti svemu, umjesto da služi su tim filistejcima, koje je Bog poslao da ih pobjedi, a oni su ga na trenutak porazili. I ono što ja kad vidim vas tu, ja vidim puno Samsona. Vidim puno ljudi koji su donijeli neke takve odluke koje su bile teške, koje su vas koštale. Nekoga je to koštalo, ne znam, prijatelja, nekoga je koštalo ovoga, onoga. I onda vidite, možda na trenutak ste bili onako na koljenima, tako, možda neka situacija vas je malo stisla ili možda ste radili nešto što nije bilo ispravno, ali onda ste negdje, Bog vam je dao neku snagu da ste prekinuli, da ste donijeli neku tu odluku. I onda možete reći, pa ok, ja sam Samson. Znači, ja sam bio u toj situaciji. I ja jedno vrijeme Bog blagoslivljao, onda sam u nečemu pao, pa sam služio i radio neke stvari koje možda nisu bile ispravne, ili sam služio nečemu, ali negdje, nekako sam slušao propovjed, molio se, negdje je došla neka snaga da sam ja donio odluku da ću služiti Bogu, da ću prekinuti s time, ne znam šta je to bilo. Ne znam, evo sad mi pada na pamet, ja sjećam kad sam ja bacio svoje CD-e, svjetovne muzike koje sam odnio. Mala stvar, ali tako. Ali to je za mene bila velika pobjeda, tako, nešto što sam slušao i skupljao i negdje u tren, Bog je dao neku snagu da si od nje to i bacio sve što si imao, te svjetovne muzike. To je neka mala Samsonova odluka, tako, Samsonova pobjeda. Gdje sam ja umro tome, tako, gdje sam ja rekao, ok, ja ću umrijeti, sad bacit ću, žrtvovat ću, ali neću služiti tom farizeju, tom filistejcu svjetovne muzike. Ili neka druga stvar, vi znate što imate u svom životu, što ste prolazili i vidite tu Samsonovu pobjedu, tako, vidite Božju blagoslov, neku veliku pobjedu koju vam je Bog dao, jer ste nekad robovali nečemu i onda ste rekli, ja neću više, ne mogu, neću živjeti svoj život da služim muzici, ili da služim ženama, ili da služim dečkima, ili da služim novcu, ili da služim, ne znam, filmovima ili da služim bilo čemu, prekinut ću s tim. Bog je dao tu snagu i vi ste donijeli tu odluku i vi ste umrli sa svojim neprijateljima, tako, odnosno umrli sa tim porokom. I Bog ima blagoslov za to. I to je ta Samsonova pobjeda. Zato kad se mi divimo Samsonu, možemo se diviti mnogim Samsonima koji sjede s nama. Tako. Neko ko je napravio neku odluku da bi bio kršćanin, nekoga je to koštalo puno. Nekoga je to koštalo prijatelja, familije, nekoga je koštalo posla, ali to su Samsonove pobjede. I to su Samsoni ovog vremena, tako, to su Božja djeca koja su prekinula, rekla, neću služiti. Bog im je dao snagu da ne služe tom farizeju, da ne služe tom filistejcu, tako. Neka Bog blagoslovi. Samson. Amen.